Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 10 august, în deschiderea programului Titlurile emisiunii. Biserica Ortodoxă Română, arhivele securității și lepădarea de Satană.
A fost sau nu o rebeliune legionară în 1990? Ultima parte a interviului acordat Europei Libere de fostul președinte al României, Ion Iliescu.
Și cum se testează starea de sănătate civică la români?
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Mircea Țicudea.
Bună seara! 6 țări est-europene s-au declarat dezamăgite de condițiile propuse de Statele Unite pentru a le scuti de vize. Criticile sunt exprimate într-o declarație comună a ambasadelor din Washington, ale Cehiei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei, României și Slovaciei. Potrivit unei noi legi semnate de președintele Bush, 13 aliați ai Americii, inclusiv est-europenii, vor fi scutiți de viză atunci când procentul cererilor de viză respinse va scădea la ambasadele respective sub 10%. Deocamdată, doar Cehia și Estonia îndeplinesc aceste condiții. În Polonia și România, procentul de cereri de viză respinse este de peste 25%. La Sofia, autoritățile judiciare bulgare au început audierea celor 6 angajați medicali repatriați recent din Libia, unde fuseseră condamnați la moarte. Cele 5 surori medicale bulgăroaice și medicul de origine palestiniană au spus că libienii i-au torturat pentru a-i face să spună că au infectat copiii cu virusul SIDA-i în mod intenționat. Folosirea torturii împotriva celor 6 a fost confirmată ieri de fiul liderului libian Muammar Gaddafi. Emisarii Statelor Unite, Uniunii Europene și Rusiei au început la Belgrad o nouă rundă de negocieri asupra viitorului provinciei Kosovo. Sâmbătă, așa numita troică diplomatică se va întâlni și cu liderii albanezilor kosovari la Priștina. Mediatorii au la dispoziție 120 de zile pentru a elabora un plan pentru Kosovo care să fie acceptat și de sârbi. Consiliul de Securitate ONU a anunțat că are nevoie de mai multe informații înainte de a convoca o eventuală reuniune pe tema noilor tensiuni dintre Rusia și Georgia. Liderii georgieni spun că avioanele de luptă rusești ar fi lansat pe teritoriul lor la 6 august o rachetă aer-sol și cer Națiunilor Unite să condamne acțiunea Moscovei. Rușii neagă orice implicare în incident și spun că a fost inventat de georgieni. Noul parlament al Turciei a anunțat că va începe să aleagă un nou președinte al țării la 20 august. Al doilea tur de scrutin va avea loc în legislativ la 24 august, al treilea la 28 august, iar al patrulea hotărător la 1 septembrie. Turcia trece prin turbulențe politice din aprilie, când o campanie a forțelor pro-europene a împiedicat alegerea unui președinte al țării din rândurile partidului islamist aflat la guvernare. Un incendiu a distrus astănoapte o parte a studiourilor Cinecittà de la Roma. Nu au fost răniți, iar focul nu a afectat partea istorică a studiourilor în care s-au filmat pelicule celebre ca Ben-Hur sau Quo Vadis. La Frankfurt, Banca Centrală Europeană a anunțat că a injectat încă 60 de miliarde de euro în sistemul bancar pentru a consolida piețele de credit de eventuala propagare a crizei ipotecare din Statele Unite. Măsuri similare a anunțat și Banca Centrală a Japoniei. Criza din Statele Unite a fost declanșată de creșterea accelerată a numărului de credite ipotecare acordate unor persoane care nu pot plăti ratele.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, dar și analize, comentarii, interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Biserica Ortodoxă Română a trimis o plângere la Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității împotriva lui Mircea Dinescu, membru al Colegiului CNSS, pe care îl acuză că a încălcat legea de funcționare Consiliului prin dezvăluirea de informații referitoare la fostul mitropolit al Ardealului Antonie Plămădeală, obținute, spune Patriarhia, în calitatea sa de membru al CNSS. Mircea Dinescu a negat că are informațiile respective de la Consiliu și a spus pentru Realitatea TV,
Am sentimentul că biserica tot încearcă să ascundă gunoiul sub preș. Ori nu văd de ce este ofuscată biserica ortodoxă. În alții prelați nu vor să știe și care dintre ei a colaborat sau nu cu diavolul.
O declarație a lui Mircea Dinescu pentru Realitatea TV. Relatează de la București Sabina Fati.
Mircea Dinescu, membru al colegiului CNSAS, mărturisește că nu are nicio probă prin care să demonstreze că fostul mitropolit al Ardealului, Antonie Plămădeală, i-ar fi cerut ultimului președinte comunist să-l înainteze la gradul de general de securitate sub acoperire. Dinescu susține însă că scrisoarea prin care Plămădeală i-ar fi cerut lui Ceaușescu această favoare ar fi fost văzută de socrul unui prieten care se ocupa de patriarhie din partea Partidului Comunist. În orice caz, Mircea Dinescu susține că această informație nu este din interiorul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității și ca atare, sesizarea Patriarhiei ar fi fără obiect. Secretarul Sfântului Sinod, episcopul Vicențiu Ploieșteanu, a depus astăzi la CNSAS o reclamație în care citează inclusiv un articol din legea după care funcționează această instituție, în care se arată că membrii CNSAS care fac publice informații defăimătoare sau care distorsionează informații sunt pasibili cu închisoarea. Potrivit presei de la București, înalții prelați ai Bisericii Ortodoxe nu au solicitat în sesizarea menționată date despre fostul mitropolit al Ardealului și nu manifestă interes față de posibila existență sau nu a vreunui dosar al defunctului arhiereu în custodia CNSAS. De asemenea, sesizarea nu prevede, se pare, nici vreo mențiune legată de dosarele actualilor episcopi și mitropoliți ai Bisericii Ortodoxe Române în ajunul alegerii noului patriarh. Procedural, CNSAS trebuie să ofere un răspuns patriarhiei în termen de 30 de zile de la data depunerii sesizării. De asemenea, o eventuală sancționare a lui Mircea Dinescu din inițiativa CNSAS, ca și dezbaterea în privința unei astfel de oportunități, potrivit normelor după care funcționează CNSAS, pot fi consemnate în măsura în care majoritatea membrilor colegiului decide în acest sens. Deocamdată, ceilalți membri ai colegiului îi iau apărarea lui Dinescu, iar acesta continuă să-i acuze pe înalții prelați că nu vor să se lapede de satană, că mulți dintre ei au colaborat cu securitatea și că unii aveau chiar grade de înalți ofițeri sub acoperire. Reprezentantul CNSAS crede că securitatea trimitea tineri care au terminat cursurile școlii specifice de la Băneasa la institutele de teologie, iar apoi avea grijă ca cei mai deștepți dintre ei să înainteze în ierarhia Bisericii Ortodoxe Române. Mircea Dinescu socotește astfel că există o serie de înalți ierarhi ofițeri acoperiți și că dosarele acestora fac parte în continuare din fondul operativ al principalelor servicii secrete. Suspiciunile ridicate de presa centrală îi indică inclusiv pe principalii candidați la scaunul patriarhal, Daniel, mitropolitul Moldovei, și Teofan, mitropolitul Olteniei, sub pretextul că amândoi au fost trimiși să studieze în străinătate într-o perioadă în care era nevoie de lumină verde de la partid și de la securitate pentru obținerea pașaportului. Într-un interviu acordat agenției Mediafax, mitropolitul Bartolomeu Ananie al Clujului avertizează că viitorul șef al Bisericii Ortodoxe nu trebuie să fie șantajabil, dar nici nu oferă o a treia variantă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Spinosa problema a alegerii noului patriarh al Bisericii Ortodoxe Române și relațiile dintre această biserică și regimul comunist. O analiză semnată de la München de Șerban Orescu.
Domnul Ion Iliescu a fost după 1989 principalul factor politic care s-a opus tratării trecutului ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române, la fel cu al celorlalți cetățeni. De ce era bat și nu plus de exigență? De ce? Pentru că Partidul Comunist Român a utilizat, după intrarea țării în sfera sovietică de influență în septembrie 1944, modelul sovietic de cucerire a puterii. Urmele lui n-au dispărut total. Acest model prevedea transformarea bisericilor, considerate dușmane ale poporului, în instrumentele noii puteri. Cine a acceptat pactul cu diavolul a fost binevenit, cine nu a trebuit fie să dispară, fie să accepte ratarea. Așa a dispărut dintre cei vii patriarhul Nicodim, făcând loc lui Justinian Marina, primul patriarh comunist al României. Așa au dispărut partidele istorice. În paralel s-a desfășurat, după 1946, o reprimare pe scară largă a vechilor ierarhi ortodoxi. Biserica ortodoxă nu s-a lăsat însă cucerită chiar cu una cu două. Ea a contraatacat chiar un timp. Revista Patriarhiei Române, Biserica Ortodoxă Română numărul 1-3 din ianuarie 1947 arăta de pildă că arhiereul vicar patriarhal Justinian Marina tocmai își pierduse rangul de arhimandrit din cauza poziției sale pro-comuniste. Ce anume îi se reproșa? Subminarea superiorului său de atunci, un om valoros, mitropolitul Irineu al Moldovei, prin atacuri în presa cotidiană. Irineu și-a pierdut funcția, iar mitropolit a devenit însuși Justinian Marina, avansat după scurt timp patriarh al României. Biserica Ortodoxă Română a devenit repede un instrument al dictaturii proletariatului, ierarhiei lucrând cu mănuși, școliți la nevoie în Occident spre a deveni agenție și pe alocuri chiar cu cernici sinceri. Dar din punct de vedere instituțional, ei au fost un instrument. Schema post-ceaușistă de păstrare a sistemului, schițată de fostul general de securitate Nicolae Pleșiță în renumita sa carte, transpusă în practică după Revoluție, mai ales de Ion Iliescu pe linie de stat și de Teortis prea fericituri pe linie de biserică, explică de ce transformarea României decurge atât de lent. În privința epuierii colaboraționiștilor din biserică, a fost ratat cu ajutorul lui Ion Iliescu momentul cheie din decembrie 1989. Acum, după moartea patriarhului Teortis, există un al doilea moment favorabil pe care reacțiunea neocomunistă ar vrea iarăși să-l rateze. Manevra va reuși de bună seamă dacă dintr-un pretext sau altul CNSAS nu va avea posibilitatea să verifice cum se cuvine pe candidații la înalta funcție. Dar de ce nu s-ar deconspira ei înșiși? Nu de alta, dar ca să ferească biserica de o nouă și gravă pierdere de prestigiu. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Președintele Camerei Deputaților, Bogdan Olteanu, a invitat mai mulți reprezentanți ai societății civile la discuții la sfârșitul lui august pe tema legii lustrații. Olteanu a răspuns astfel reprezentanților mai multor organizații neguvernamentale care i-au adresat o scrisoare deschisă în care îi cer ca legea lustrației să prevadă interdicția de a ocupa funcții publice pentru cei responsabili de, cităm, masacrul din decembrie 1989 și de la mineriada din iunie 1990, încheia citatul. Detalii de la Radu Stănescu.
Semnatarii scrisorii, e vorba de Sorin Ilieșiu, Alianța Civică, Vladimir Tismăneanu, președintele Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste, Florian Mihalcea, de la Societatea Timișoara, Teodor Mărieș, Asociația 21 decembrie, Antonie Popescu, de la Liga Studenților și George Costin, Blocul Național al Revoluționarilor, solicită ca parlamentarii cercetați de justiție în calitate de învinuiți pentru crime să fie suspendați până la aprobarea nevinovăției lor. Este extrem de grav că viața publică România a fost infestată timp de 17 ani de cei implicați în crime istorice. Potrivit celor afirmate de generalul magistrat Dan Voinea în dosarul Union 1990, sunt învinuite și vor fi trimise în judecată 34 de personalități politice și publice pentru infracțiuni foarte grave, pasibile de pedepse cuprinse între 15 ani și închisoarea pe viață, precizează scrisoarea deschisă. Reprezentanții societății civile menționează că reprimarea prin masacru a Revoluției Anticomuniste a fost cea mai mare crimă a regimului comunist din România în contextul internațional dat. De asemenea, reprezentanții societății civile solicită Parlamentului să acorde sprijin moral pentru finalizarea urgentă a cercetărilor prin justiție pentru aflarea întregului adevăr despre istoria recentă a României. Documentul a fost trimis și președintelui Traian Băsescu, premierului Călin Popescu Tericianu, președintelui Senatului Nicolae Văcăroiu, ministrului Justiției și procurorului general al României, precum și unor oficialități europene. Într-o primă reacție, președintele Camerei Deputaților Bogdan Olteanu i-a invitat pe reprezentanții societății civile la o serie de discuții la sfârșitul lunii august pe tema legii lustrației. Potrivit președintelui Camerei, aceste discuții ar fi necesare pentru a readuce sensul corect al proiectului de lege și a-l impune ca lege în spațiul public românesc. Olteanu a mai subliniat că legea lustrației este unul din obiectivele sale politice pentru acest mandat, considerând că este alături de reforma electorală unul din cele mai importante aspecte ale reformei clasei politice. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, difuzăm astăzi un ultim fragment din interviul acordat Europei Libere de fostul președinte al României, Ion Iliescu. Astăzi despre venirea minerilor în București în iunie 1990.
Credeți că mie mi-a convenit să veni mineri în capitală?
Se spune că dumneavoastră i-ați chemat.
De ce să-i chem eu?
Așa se spune.
Păi bun, așa se spune, dar și problema este ce temei au aceste afirmații. Sunt grea teze la fel de false, ca și chestia cu teroriștii, că eu i-am inventat, sau noi ăștia de la CFSN, i-am inventat ca să ne motivăm preluarea puterii. Nici nu ne constituisem noi ca CFSN, ci nici nu știam cum anume va arăta structura noii puteri când a apărut diversiunea aceasta cu teroriști. La fel și aici. S-a spus că puterea ar fi înăbușit mișcarea de protest din piața universității. E un fals.
Domnule președinte, țin minte că în zilele acelea la televiziune ați apărut și ați făcut un apel, ați spus că ați făcut un apel către populație sau către oamenii de bine, nu știu cum v-ați exprimat.
Către populație, către cetățeni, să susțină forțele de ordine pentru a restabili ordinea în
cartierul. Așa, așa, și ați vorbit despre o lovitură de stat legionară.
Nu, am spus că pentru mine și generația mea, ceea ce se întâmplă acum în capitală ne reamintește de evenimentele din... Eu am trăit, domnule, rebeliunea legionară din 41. Da, unul din prietenii tatălui meu a fost ridicat de legionari de acasă și împușcat în pădurea Andronescu.
Deci,
am trăit...
Deci ați comparat, de fapt ați făcut o comparație. Bun, și după...
Și pe bună dreptate am comparat, numai eu. Pentru că chestiunea cumva mi-a fost sugerată de oameni care dădeau telefoane îngrijorați și speriați de ceea ce se întâmplă. Ce oameni își fac de cap ăștia la fel ca legionarii în 41? Asta a fost reacția oamenilor atunci.
Bun, și dumneavoastră ați făcut apelul și la apelul dumneavoastră au răspuns mai multe categorii sociale, între care și minerii.
Așa e.
Deci înseamnă că dumneavoastră i-ați chemat pe mineri în București.
Eu am lansat un apel la oameni să ajute restabilirea ordinii. Și au răspuns și mie. Și care e problema?
Nu e nicio problemă. Eu doar fac un lanț, dacă vreți, logic al evenimentelor sau încerc să le înșirui și să mi le explic. Nu...
Eram șef al statului. Se prăbușea. Instituții ale statului erau atacate de niște elemente rebele.
Ați spus că era un mic număr.
Fac apel la toate forțele posibile ca să curmăm o asemenea acțiune.
Spuneați că sunt în număr mic, totuși, aceste elemente. Adică e ușor...
Eu am spus că erau câteva zeci care ocupau corturile, dar în după amiaza zilei de 13 era clar că au fost grupuri organizate care au apărut și care, pe de o parte, au agresat poliția din piața universității, deci s-au adunat atunci mai multe sute de asemenea oameni și cu asistența binevoitoare a altor mii care s-au concentrat atunci în zona centrală a capitalei. În condiții în care poliția a părăsit terenul. A fost o desfășurare de forțe anarhice care a aruncat țara în anarhie și poate chiar și război civil.
V-am văzut după aceea însă la televizor mulțumindu-le minerilor. Pentru...
Bună dreptate, era datoria mea să le mulțumesc pentru că oamenii au dat dovadă de solidaritate și spirit civic. Că unii din ei au săvârșit și acte reprobabile și asta e adevărat. Dar era și un fel de apel ca să părăsească capitala.
A declarat Europei Libere fostul președinte al României, Ion Iliescu. Așadar, pentru fostul șef al statului, evenimentele violente din acele zile doar aminteau de violențele din timpul rebeliunii legionare din 1941. Rechizitorul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din România citează însă documente din 1990 ale armatei, în care se vorbește despre un mesaj al lui Ion Iliescu, care spune, citez, pe sediul Poliției Capitale s-a ridicat drapelul verde, legionar, deci este o mișcare legionară și se tratează ca atare. Am încheiat citatul. Dante Palagă are detaliile.
Fostul președinte afirmă public că evenimentele din 13 iunie doar îi aminteau de mișcarea legionară. În jurnalul de operațiune al garnizoanei București se menționează, citez, 13 iunie 1990, ora 19:25. Președintele Iliescu l-a informat pe adjunctul ministrului apărării naționale că pe sediul Poliției Capitalei a fost ridicat drapelul verde legionar, deci mișcarea este o rebeliune legionară și se tratează ca atare, citat închis. Formularea vagă, se tratează ca atare, lasă loc la orice posibilitate și deschide calea unor acțiuni în forță. Ca dovadă, fusese utilizată inclusiv muniția de război împotriva populației civile din piața universității. Fostul președinte căuta, se pare, un pretext, un motiv suficient de puternic pentru a convinge generalii armatei să intervină în piață. În prima fază, generalii s-au împotrivit, după cum reiese tot din jurnalul garnizoanei București. Citez, ora 15:45, președintele Iliescu i-a cerut general-majorului Nicolae Șchiopu, care îl înlocuia cerea pe șeful Marelui Stat Major să se intervină cu două detașamente de militari din unitățile Ministerului Apărării Naționale în sprijinul trupelor Ministerului de Interne aflate în piața Universității. În replică, Șchiopu i-a propus președintelui ca MAPN să nu intervină în piața Universității și să întărească paza la guvern și televiziune. Un sfert de oră mai târziu, generalul Mihai Chițac, pe atunci șeful Ministerului de Interne, se adresa telefonic la Marele Stat Major ca MAPN să intervină în piața Universității. Potrivit actului de trimitere în judecată, Chițac le-a declarat procurorilor, ca și restul militarilor trimiși în judecată sub acuzația de participare improprie la omor deosebit de grav, că nu a făcut altceva decât să execute ordinele lui Ion Iliescu. Potrivit rechizitoriului, la Mineriada din iunie 1990, Ion Iliescu, citesc din nou, a determinat cu intenție intervenția în forță a militarilor împotriva manifestanților din piața Universității și din alte zone ale capitalei, fapt ce a avut ca urmare moartea și rănirea prin împușcare a mai multor persoane. Citat închis. Iliescu n-a fost trimis în judecată odată cu cei doi generali, Chițac și Andrița, și cei doi colonei din MAPN, deoarece dosarul său a fost disjuns după ce Curtea Constituțională a decis luna trecută că parchetele militare nu au competența de a cerceta civili. Astfel, dosarul a ajuns la o secție civilă din parchetul general, care urmează să finalizeze dosarul fostului șef al statului. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În fața Teatrului Național din București a avut loc astăzi un eveniment insolit, în cadrul căruia cetățenii capitalei, dar și persoane publice și politicieni au fost invitați să-și testeze starea de sănătate civică. Acțiunea face parte dintr-un proiect intitulat Consolidarea capacității instituționale și dezvoltarea de parteneriate pentru îmbunătățirea percepției și condițiilor romilor. Am aflat multe detalii despre acest eveniment de la coordonatorul proiectului, Florin Moisa.
Este, dacă vreți, o metaforă pentru a atrage lumea și a-i conștientiza asupra propriilor stereotipuri. A lua tensiunea cu un tensiometru modern și a răspunde la niște întrebări și a ți se face o fotografie în costum de rom și a primi o potcoavă mică sau o lingură de lemn cu niște înscrisuri și niște pliante nu înseamnă neapărat rasismometru. Înseamnă a atrage atenția populației asupra propriilor stereotipuri și prejudecăți. Ca să schimbi mentalitatea oamenilor durează foarte mult, dar trebuie să încep de undeva. Încep de la conștiința, de la gândurile proprii fiecărei persoane. Acolo se produce schimbarea. Trebuie să conștientizeze omul simplu că romii nu sunt așa pentru că așa mi-a spus bunica. Romii sunt poate altfel decât am crezut eu. Trebuie să ajung la concluzia că poate am greșit crezând că romii sunt mai răi decât mine. Poate sunt la fel de buni sau poate sunt chiar mai buni decât mine. Dar trebuie să judec cu capul meu. Și asta încercăm să-i facem pe oameni să vadă cu proprii ochi și să-și analizeze propriile stereotipuri și prejudecăți. Practic, un om simplu de pe stradă este invitat să-și testeze nivelul de rasism. Dar spun, din nou, este o metaforă. Practic, li se ia o tensiune și li se pun niște întrebări. Dacă vreți, este o joacă care se continuă cu un tratament, o rețetă pe care o prescrie echipa, în care îl invite, practic, să-și testeze singur propriile reacții în anumite situații și să vadă cât de îi discriminează sau nu pe ceilalți.
Deci e vorba de, stați puțin ca să înțeleg, îi luați omului tensiunea în mod medical, așa cum se face în mod normal, și îi puneți întrebări ca să vedeți dacă îi crește sau nu tensiune.
Și are loc o discuție cu acel om, îi se pun întrebări, el pune întrebări, trebuie să spun că voluntarii sunt tineri romi, studenți din diferite facultăți, și are loc crearea unei relații directe cu romi, da? Oamenii vorbesc, se consultă, li se face și o fotografie în costum de rom. I-am văzut pe oameni și niște copii, fetițe care erau absolut încântate de fotografiile pe care le-au făcut în costum de gancă, între ghilimele.
Știți ce nu înțeleg? Metoda nu înțeleg. În funcție de ce decide cel care ia tensiunea?
Practic nu îi se spune nimănui, ești rasist de gradul 3. Nu, rasismometrul este doar un mod de a-i atrage pe oameni. Nu există un instrument de măsură adevărat care să spună ești rasist în demnia acest nivel. Nu. Este o încercare alternativă de a semnala oamenilor, de a-i conștientiza asupra propriilor stereotipuri și prejudecăți.
Domnule Moise, mi-aduc aminte că acum ceva vreme guvernul la București s-a înscris într-un program internațional al Fundației Soros, care se numea deceniul de incluziune socială a romilor. Dar, din câte știm noi, multe organizații reprezentative ale romilor din România s-au plâns de faptul că guvernul n-a făcut prea multe pentru incluziunea socială a romilor.
Deceniul incluziunii romilor nu este despre finanțarea Soros sau Banca Mondială. Este despre asumarea de către guvernele participante a problematicii romilor în mod serios în domeniile stabilite, respectiv educație, angajare în muncă, sănătate și infrastructură, plus participarea romilor și antidiscriminare. Despre asta este vorba și cel mai bine se măsoară dedicarea acestor guverne în bani. Câți bani s-au alocat pentru programe și proiecte? Că nu sunt așa de multe documente, că ministerele sunt lente în a-și asuma anumite acțiuni și a-și aloca fonduri. Asta se va întâmpla tot timpul. Sunt și lucruri bune, sunt și lucruri mai puțin bune. Cred că trebuie construit în schimb pe cele bune și o bună colaborare ar fi de dorit între organizațiile romilor și autoritățile responsabile pe domeniu.
A declarat Florin Moisa, coordonatorul unui proiect național pentru îmbunătățirea percepției și condițiilor romilor.
La începutul săptămânii în Israel a avut loc o demonstrație de protest ieșită din comun. Pe străzile Ierusalimului au ieșit supraviețuitori ai Holocaustului, revoltați de faptul că guvernul intenționează să le acorde o despăgubire lunară de $20, sumă considerată de protestatari drept ridicolă și jignitoare. Este însă pentru prima dată că guvernul israelian acordă o despăgubire colectivă supraviețuitorilor Holocaustului, fiind vorba de circa 120.000 de persoane. De la Ierusalim, Michael Shafir.
Este vorba de sumele pe care Germania le-a alocat în decursul anilor Israelului pentru a putea face față greutăților absorpției supraviețuitorilor Holocaustului. Deci nu a fost vorba câtuși de puțin de despăgubiri individuale. Guvernul a hotărât ca acum, când în rezerva bugetară datorită unor politici financiare care nu au de-a face în mod direct cu despăgubirile, când în această rezervă bugetară, deci, s-au adăugat sume respectabile, că ar fi cazul să despăgubească în mod direct și pe aceste persoane care până acum au putut beneficia de aceste sume numai împreună cu ceilalți locuitori ai Israelului, pentru că, trebuie subliniat, este aproape imposibil să construiești un cartier pentru supraviețuitor, nici nu și-ar avea locul, sau drumuri pentru supraviețuitor. Iată însă că guvernul Olmert, probabil și din cauza că popularitatea lui este la pământ, pentru prima oară a hotărât să acorde aceste despăgubiri, dar, din păcate, cei care au preparat propunerile nu s-au gândit prea mult și au venit cu această propunere ridicolă care a produs o mare mâhnire și mânie în rândul organizațiilor reprezentând aceste persoane. Unii dintre ei au înțeles chiar să iasă în stradă purtând haine vărgate și semnele Stelei Galbene pentru a pune în evidență această mare nedreptate, această, după părerea lor, batjocură. Au fost contacte între organizațiile care reprezintă pe supraviețuitor și se pare că o înțelegere este pe cale să fie căzută de acord între părți, potrivit căreia suma alocată va fi mult mai mare. De la Ierusalim, pentru Europa Liberă, Michael Shafir.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Declinul politic al președintelui Pakistanului Pervez Musharraf îi pune în dificultate pe aliații săi din administrația Bush. Cum reacționează administrația americană la veștile proaste venite din Pakistan? Este întrebarea adresată corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Conducerea Statelor Unite este îngrijorată de situația în care se află Musharraf după luni de zile de tulburări politice și gafe, și după ce săptămâna aceasta președintele pakistanez a cochetat cu ideea impunerii stării de urgență. Secretarul de stat Condoleezza Rice a primit de la președintele Bush neplăcuta misiune de a-l suna pe Musharraf la 2:30 dimineața, ora Islamabadului, pentru a-i cere să renunțe la această intenție.
Cum și-a argumentat doamna Rice solicitarea?
Ea a încercat să explice interlocutorului pakistanez că dacă recurge la impunerea stării de urgență, acest gest ar fi interpretat în Occident ca o dovadă că în spatele aparenței moderate a lui Pervez Musharraf, în relațiile internaționale se ascunde un dictator.
Și cum a reacționat președintele Pakistanului la acest apel venit de la un aliat fidel?
La câteva ore după convorbirea telefonică cu doamna Rice, care a durat mult, purtătorul de cuvânt al președintelui Musharraf a anunțat că nu va fi impusă starea de urgență. Dar unii observatori consideră că liderul pakistanez poate încă recurge la o astfel de măsură radicală. Dar deocamdată administrația Bush a răsuflat ușurată că nu a făcut-o.
Valeriu Sela, în dialog cu colegul nostru Victor Eschenazi Moroșan, încheie ediția astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție, vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut și ne reîntâlnim din nou luni la ora 18. Până atunci, nu uitați, peste o jumătate de oră, Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.